Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Turčija mora plačati 90 milijonov evrov odškodnine zaradi invazije Cipra leta 1974. Prva ženska na čelu mirovne misije Združenih narodov. Google bo moral iz iskalnika odstranjevati določene osebne podatke posameznikov. Nekdanji izraelski premier Olmert obsojen na 6 let zapora zaradi korupcije. Danes skozi dež odmevajo besede in film. Evropsko sodišče za človekove pravice je včeraj razsodilo, da mora Turčija plačati odškodnino v višini 90 milijonov evrov zaradi invazije Cipra leta 1974, ki je pripeljala do delitve otoka. Tretjina odškodnine naj bi bila namenjena svojcem žrtev in pogrešanih v invaziji, ostali 2/3 pa žrtvam strani ciprskih Grkov na polotoku Karpas, ki je enklava znotraj severnega turškega dela otoka. Turčija sicer do sedaj ni brezpogojno upoštevala odločitev najvišje evropske institucije na področju človekovih pravic. Mirovna misija Združenih narodov na Cipru še vedno šteje več kot 1000 vojaških in civilnih oseb. Njihovo vodenje pa bo prevzela norveška brigadirka Kristin Lund. Lundova je tako postala prva ženska imenovana na čelo katere od mirovnih misij Združenih narodov. Njena dolgoletna kariera vključuje tudi delovanje na težavnih misijah v Libanonu in Afganistanu. V zvezi s Ciprom je kot svoje prioritetne naloge izpostavila ohranitev premirja, razminiranje ozemlja, pogrešane osebe in lastniške spore. Ob tem je poudarila tudi, da je ponosna, da je kot prvi ženski uspelo prebiti tako imenovani stekleni strop žensk na najvišjih položajih vojaške hierarhije.
Sodišče Evropske unije je odločilo, da mora spletni gigant Google na zahtevo posameznikov popraviti oziroma odstraniti določene iskalne rezultate, ki se tičejo teh posameznikov. Osebni podatki, ki naj ne bi bili več relevantni, morajo biti na ta način odstranjeni iz iskanja. Tožbo zoper Google je sprožil španski državljan, čigar obvestilo o prodani nepremičnini zaradi dolgov pred 16 leti je bilo mogoče najti pod njegovim imenom v iskalniku. Evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding je odločitev sodišča pozdravila z objavo na Facebook profilu in jo označila kot jasno zmago pri zaščiti osebnih podatkov evropskih državljanov. Google je, nasprotno, nad razsodbo razočaran in pričakuje analizo njenih implikacij. Razsodbo so komentirali v uradu informacijskega pooblaščenca, stališče nam je predstavila namestnica pooblaščenke Rosana Lemut-Strle.
Ja, pri informacijskem pomlaščencu seveda menimo, da je tale sodba v zadevi Španija proti Googlu prelomna, kar se tiče varstva osebnih podatkov in zasebnosti na splošno na internetu. O njej se bo brez dvoma še zelo dolgo govorilo in pisalo. In seveda, absolutno se strinjamo s sodiščem. Mi smo skoraj bi lahko rekla navdušeni, da je sodišče v svojih ugotovitvah pravzaprav zapisalo tisto, kar varuhi osebnih podatkov že dolg menimo v zvezi z brskalniki in internetom. In to je seveda, da brskalnik s tem, ko poišče rezultate iskanja na spletu, ustvari neko zbirko, ki nosi v sebi novo kvaliteto. Da obdela osebne podatke na drugačen način, mi jih ponudi v obliki, ki jaz ne bi zmogla najti, saj ne hitro in ne enostavno, in da torej s tem, kar počne, obdeluje osebne podatke, v smislu direktive 46/95 in ga je šteti za upravljavca, ker je pri tem bistveno, seveda, da upravljavec ima določene obveznosti do posameznikov in da se posamezniki lahko obračajo na, da imajo, če se ne odziva, tudi pravno sredstvo.
Razočaranje Googla in pritožbe, češ da gre za cenzuro, so seveda razumljive. A nekateri pomisleki kljub temu ostajajo. Je torej možno, da bodo na primer s to odločitvijo veliko pridobili določeni politiki, ki bodo lahko zahtevali umik preteklih člankov o sebi in svojem delu, če jim ne bi bili pogodu? Ponovno odgovarja Rosana Lebund-Strle.
Sodišče je seveda reklo, da načeloma ima pravico do zasebnosti prednost predvsem pred gospodarskimi interesi samega upravljavca brskalnika. Je pa tudi res, da če gre za osebe, ki so javnosti bolj izpostavljene oziroma ko so v posamičnem primeru kaže, da je javni interes na tem, da je informacija dostopna večji od interesa tega posameznika konkretnega po zasebnosti, potem seveda ta brskalnik ne bo dolžan umakniti podatkov. To je poizhaja iz razlage sodišča. Vse je v sodbi. Sodba je relativno dolga, ne? Ima nekih skoraj 100 točk, ampak ja, sodišče je pomislilo tudi na to.
Seznam nekdanjih premijejev svojih držav, ki jih je ujela roka pravice, je bogatejši za novo ime. Nekdanji izraelski premije Ehud Olmert je bil spoznan za krivega prejemanja podkupnine in obsojen na 6-letno zaporno kazen. Olmert je bil na čelu izraelske vlade med leti 2006 in 2009, z položaja pa so ga odnesle ravno številne obtožbe o korupciji. Kar nekaj obtožnic je preživel, ta obsodba pa se nanaša na obdobje, ko je bil še župan Jeruzalema. To funkcijo je opravljal od leta 1993 do 2003, sodišče pa ga je spoznalo za krivega prejetja 2 podkupnin v skupni vrednosti približno 120 tisoč evrov. V obeh primerih je šlo za nepremičninske projekte, eden od njih je bila gradnja kontroverznega apartmajskega kompleksa s pomenljivim imenom Holy Land. V iraški prestolnici Bagdadu je bilo v seriji napadov z avtomobil bombami ubitih vsaj 25 ljudi, veliko je tudi ranjenih. Usklajeni napadi so se zgodili v pretežno šiitskih predelih mesta in so upadajo z obletnico rojstva imama Alija, prerokovega bratranca in zeta. Napad je tudi prvi izbruh nasilja po parlamentarnih volitvah 30. aprila, katerih rezultati še vedno niso uradni. Odgovornosti za napad še ni prevzel nihče, nosi pa ta vse značilnosti sunitskih militantnih skupin, ki so v preteklosti večkrat na podoben način ciljale šiitske dele prestolnice. Jordanski ambasador v Libiji Fawaz al-Itan je po skoraj mesecu dni ponovno na prostosti. Njegovi ugrabitelji so zahtevali izpustitev libijskega militantneža Mohameda Saida al-Darsija, ki je v jordanskem zaporu prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi poskusa bombnega napada na glavno jordansko letališče leta 2007. Glede izpustitve slednjega sicer ni nedvoumnih poročil, po besedah nekaterih jordanskih uradnikov pa naj bi bil al-Darsi v skladu z dogovorom prejšnji teden izročen libijskim oblastem. Šibka post-Gaddafijevska vlada v Libiji ima velike težave pri nadzoru različnih oboroženih skupin, ki so sodelovale pri strmoglavljanju dolgoletnega samodržca. Za uresničitev svojih zahtev so te skupine, se te skupine precej zatekajo k ugrabitvam, njihove glavne tarče pa so libijski uradniki, njihove družine in seveda tuje diplomatsko osebje. Of je pripravil Matej Šebenik, sledijo kulturne novice.